siguro yun nga, gaya nga ng sinabi namin Ma'am Kat, ito ay isang bahagian lang kung ano ba yung mga ginagawa natin bilang isang ahensya at ano ba yung mga programa na ating ini-implement ngayon. So far po Ma'am, ano ba yung mandato natin para sa mga magsasaka natin, especially sa coconut farmers natin?
So ang ating mandato po, syempre, unang-una, maiangat ang kabuhayan ng ating mga coconut farmers. So maalis sila sa tinatawag na yung, kumbaga maiangat ang kanilang buhay, mabigyan sila ng maayos na pagkakakitaan, mapalago ang industriya ng ating sa Pilipinas. So yun.
At para matamo yung mga yun, may mga programa kayong mga ginagawa, ano? Para sa mga magsasaka natin.
Opo, marami po kaming mga programa na ipinapatupad sa ngayon. So bukod po doon sa mga GAA-funded programs, meron po tayong tinatawag na yung Coconut Farmers and Industry Development Program. So yun po yung priority programs na ipinapatupad ng aming ahensya sa ngayon.
Particularly, so, ano ma'am ang nakapaloob dito sa, ito po ba yung CFIDP?
Yes sir, yung CFIDP.
Opo. Ano ma'am ang nakapaloob dito ng ano?
Mga program.
So marami pong programs yung under po ng CFIDP. Pero siguro para sa kaalaman na din po ng lahat, so yun pong CFIDP kasi nag-uugat po yun doon sa tinatawag na RA 11524. So malamang majority ng ating mga farmers hindi aware doon sa RA 11524 o yung tinatawag natin na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act.
Yan ba yung sa Kokolebi, ma'am?
Yes, sir. Yes, sa Kokolebi. So, kung natin simulan siguro bago tayo.
Sige. Mas maganda yan. Yung kasaysayan muna, ano, ma'am, ano? Ikwento natin yung kasaysayan itong programa na ito. Sige, go ahead po.
So, kung updated naman ang ating mga coconut farmers, so yung law na yun, nilagdaan po yun ni former President Rodrigo Roa Duterte last February 26, 2021. So kung iaano natin, i-analisa, nasa ano na po tayo, second year ng project implementation, ng program implementation ng CFIDP. Kasi it was signed last February 26, 2021, pero yung pinakang plano, nalagdaan na po siya ni former president last 2022, June to 2022. So yun lang yung naging hudyat ng start ng implementation ng CFIDP. So yung ano na po yun, yung RA 11524, actually ito po ay naglalayo na magpatupad po siya ng iba't ibang programa at magbigay po ng mga benepisyo para sa ating mga magnunyog. Hindi lang magnunyog, kundi yung mga manggagawa sa nyugan gamit po yung pondo ng Kokolebi Fund. Opo. So kung alam po natin lahat, yung Kokolebi Fund, naging issue siya, di ba, way
opo,
back.
Opo, medyo.
Pa. So yun po kasi yung Kokolebi Fund, siya yung pinagsama-sama na buwis na ipinapataw sa mga gawain na may kaugnayan sa pagbili o pagproseso ng kopra, hindi lang po ng kopra kundi ng iba't produkto ng nyog. Yun po ay kinolekta way back 70s to 80s sa ating mga coconut farmers, yung mga millers, refiners, maging po yung mga processors. So yun po ay naipondo na nagkakahalaga na po siya na 75 billion.
As of ano yan, ma'am, ano? As of yung mapermahan, yung
opo.
Batas. So, yes, so ibig sabihin, nung na-approve na nga yan, yung batas na yan patungkol dun sa utilization ng Kokolebi, so ano ang naging function ni PCA para doon?
Opo, sir. Kasi po, isa po sa nakasaad po doon sa talo o sa batas is yung tungkulin ng Philippine Coconut Authority na magpanukala po at bumuo ng tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development plan. Pero sa ngayon, program na siya eh. Hindi na siya plan lang.
Kasi so, yun po. Ang pagkakaunawa ko dyan, ma'am, ano, parang hindi lang ito PCA ang involved sa
yes,
sa Kokolebi Fund.
Yes,
kasi so, ilang ano yan, ahensya yata ma'am yung nabiyayaan para magpalakad nga nung ano-ano.
Mag-facilitate. Ahensya po oo. Yun. 15 ahensya kasama na po ang Philippine Coconut Authority.
So ibig sabihin, so yung 15 different national agency, may kanya-kanyang mandato syempre yung mandate nila ipagpapatuloy. Funded nitong batas na to, kung hindi po ako nagkakamali.
Yes sir, tama po kayo.
Ma'am, may figure po ba or pwede ba nating banggitin yung figure kung yung allocation para sa PCA within the Philippines po ito, ano? Kumbaga all throughout the Philippines. Oo.
Sige nga po, ano na lang, sa percentage na lang.
Yeah, apo, apo.
Percentage, no. Sige ma'am.
Kasi ang mapupunta lang pong programa dito sa PCA is yung sa hybridization.
Mm-hmm.
Hybridization program. So, malawak po kasi yung CFIDP. Siguro, sir, isa-isahin natin.
Sige, ma'am.
Go ahead po.
Para mas malinaw yung components. Kasi po yung ano, yung CFIDP po talaga, siya yung magiging batayan na gabay ng program. Gamit po yung trust fund sa pagpapaunlad kasi ng industriya ng nyug, it's actually sa loob po ng 50 years.
50 years?
Pero po, ginawang, opo, 50 years, sir. Pero yung ginawa nating plano is up to 5 years lang.
So, every 5 years, nagkakaroon ng, siyempre, plano. So, mag-e-end siya, ma'am, ay 2027, tama ba ako? Kung 2022? Or 2026?
Yeah. Oh, kasi 2022 na kapag-start.
Nagpirma.
First year. Ma-approve yung CFID was 2022, kaya talagang ang 5 years ay 2027.
Oh, okay. So, 2027 siguro hindi na ako yung farmers nun eh. Ano na ako nun? Member na tayo ng rural workers nun. Sige ma'am. So, sabi nyo nga, may 5 years na plano ang iba-ibang ahensya. At sige, pasuyo ako ma'am na pwede natin maisa-isa yung mga programa nila.
Yes po. So, bali po kasi yung CFIDP, may 8 program components po siya.
Mm.
8 program components. So, unang-unang component po doon, yung social protection, na kung saan ito ay ang pagkakaloob ng social protection na direktang magbebenepisyo ang mga coconut farmers, farm workers, at maging po yung mga miyembro ng kanilang pamilya na isinasaalang-alang ang umiiral na programa ng gobyerno sa kasalukuyan. So, kasama po sa social protection na ito, yung mga programa po patungkol sa pagbibigay ng health and medical programs, crop insurance, scholarship, and then trainings ng mga coconut farmers and their families. So, bali po, itong sa health and medical program na ito, ang ahensya po na mag-i-implement nito is yung Philippine Coconut Authority. So, kaya, dati po napagpunuhan.
Kaya po pala ma'am, may nakita akong post ninyo na tungkol sa scholarship, ano? Sakop pa rin po ba to? Doon sa PCA program ng CFDP?
Opo, yung sa scholarship, ang kapartner naman po namin dito, sir, is yung Commission on Higher Education.
Okay.
So, sa kanila po, dinownload ang pondo po nito.
Tapos kayo yung nag-a-identify naman.
Siguro, ma'am, bago natin pag-usapin yung scholarship, ano, medyo kailangan lang natin i-clear yung definition. Ano? Kasi nabanggit nyo po na ang magiging beneficiary nito ay owner, farm worker, at kapamilya. Pag, ano ba definition nun yun? Kasi may nagsasabi na wala akong lupa pero worker ako sa isang yugan. Ano po ba ang pagkakaiba na itong mga to?
Opo, sir. So, magkakaiba-iba yun. Yung tinatawag nating landowner, as in may-ari lang po siya ng lupa. Meron siyang title na nakapangalan po sa kanya. Hindi lang title, baka meron tax declaration. Ganun, may proof of land ownership na pinanghahawakan yung ating coconut farmer. And then yung farm worker, pag sinabing farm worker, siya lang po yung wala po siyang pag-aaring lupa pero nagtatrabaho po sa sanyo.
So, mako-consider ba natin ang tenant ay farm worker?
Iba naman po yung category ng tenant. Usually po kasi meron silang tinatawag na leasehold, yung may mga leasehold agreement sa DAR. O, yan yung mga kinoconsider nating tenant.
What about ma'am yung... Ay, sorry.
Sulatan. Apa. Galing doon sa landowner.
Okay. Ma'am, what about naman po yung mga nagpupublar lang doon sa mga... Anong tawag dito? Mga timberland na mga lupa.
Yung sa mga timberland naman po, nai-re-register din naman po namin sila.
As worker?
As worker, opo.
Po, ang category po niyan sa PCA other. Kasi po, government-owned yung lupa.
Ah, okay.
Ano mang tawag po?
Other.
Other, okay.
Oo. Kasi si Ka Roger, may other to nagawain sa Timberland. Eh.
Hindi. Ma'am, meron po bang...
Tsaka, yung mga wala po talagang title na pinanghahawakan, pero nag-o-okupa sila, nagtatrabaho sila doon sa area, nagtatanim ng nyug, nagtatanim ng kung ano-anong intercrops, considered as others po yun. Oh. Yung mga wala po talagang pinanghahawakang katibayan na pag-aari yung lupa.
Meron ba ma'am kailangang fill up na form para ma-considered na beneficiary for CFIDP?
Yes po, ang pinakang basis po talaga ng mga magiging benepisyaryo ng CFIDP ay yung mga nakatala o yung mga farmers na registered sa tinatawag pong National Coconut Farmers Registry
System. NCFRS pa rin po, ano?
NCFRS po ang tawag doon. So yun ay official na talaan po ng PCA. So yung pagkakakilanla ng mga coconut farmers.
So kumbaga, yung NCFRS po yung magdedetermine doon sa mga, syempre as registered, pero kasi may mga nakakarating sa akin na, uy, NCFRS ka para may benefits ka. Wherein, yun na palang CFIDP ay isa po dun sa benefits na makukuha kapag registered ka sa NCFRS. Tama ba, ma'am?
Yes, sir. Pero kung may limit. Kasi po, sa ilalim nung ano yan, ng batas, idinetermine doon kung sino lang po yung magiging beneficiaryo ng CFIDP. Yun po yung may mga lupa na merong kalahating ektarya hanggang maximum of 5 hectares.
Opo. So may limitation.
So anong ibig sabihin nun, pagka po mahigit na 5 ektarya ang lupa nyo, hindi na po kayo pwedeng maging beneficiaryo.
Oo. Ma'am, pag sinabi mga benefits for that CFIDP, ano ba ma'am yung mga particular na mga kung sakali man?
Actually, kanina, partner, maputol ko lang si Ma'am Kat, ano? Binabanggit niya ngayon yung programa. No? At least, buti na partner na tanong mo, prior, yung prerequisite requirements ito ay kailangan ay registered ka as a coconut. Kasi kanina, dinidefine natin na worker, others, then landowner. And then pag na-settled mo na yung classification mo, then that's the time na ikaw ay magpa-rehistro. Parang ganoon yung unang kwentuhan natin eh.
Tama ba, ma'am?
Tama po. Pero sir, wag po silang mag-alala na 0.5 to 5 lang pag ang area po nila ay mahigit sa 5 hectares, hindi na po sila makakapag-avail ng programa. Hindi po. Bali po yung NCFRS, linawin ko lang, open po siya sa lahat ng ating coconut farmers.
Apo.
Yun nga lang po. 0.5 to 5, dun lang kayo papasok sa CFIDP program.
Pero meron pang ibang program.
Mahigit 5 ektarya, dun naman po kayo papasok sa GAAP funded programs ng Philippine Coconut.
Yung sa mga general appropriation yun, no? Yung mga regular projects.
Okay. Meron pa rin po kayong maaari.
Pero ang mahalaga dito, mag-process para makapag-register, para ma-maximize nga yung mga benefits ng government. Ano?
Ma'am, if nasa sa iyo po kung sasagutan ng mga ilan sa tingin natin ang
registered na ngayon
dito sa Camarines Norte at ilan pa yung kailangan ma-registered para at least makatulong yung programa natin na siyempre ma-inform ang mga kasamahan natin na hindi pa nakapagparehistro. At least mga rough estimate lang.
Siguro sir, may basis na lang tayo. Wait lang. I-share ko mamaya kung ilan pa po ang kulang.
Sige po.
Para at least...
Sige ma'am, sige po. Take your time, ma'am.
Actually, ma'am, kanina kahapon, umattend ako ng isang general assembly ng mga coconut farmers, yung Camarines Norte Fair Trade Farmers Association Incorporated. Dito ginanap yan, partner, kahapon, ano? So, ang member nila ay nasa almost 680. At dun nga din, nabanggit din ng facilitator na, siyempre, ini-encourage na mag-rehistro sila sa pinakamalapit na
NCFRS.
Kasi syempre sayang naman din yung programa. At syempre ang ginagawa naman ng PCA is kailangan data-driven yung pagbibigay ng mga
in fact,
servisyo.
Partner, well in fact, if I'm not mistaken ma'am, merong mga pangyayari talaga na lumalapag kayo sa mga lugar-lugar, mga barabarangay. Ano po? Kapartner yata ang MAW?
Opo, minsan opo. Municipal Agriculture Office, minsan opo. Naman po nakikipag-tie up po kami sa kung sino yung willing tumulong.
Opo. Like for example, nung nakaraan yata yung isang party list, ano po? So may mga ganyan situation. Pero ma'am,
agency din po kami sir na ano, na nag-ano po ng willingness na tumulong din sa registration.
Opo, opo.
For example ma'am ano, kunyari ito kasi yung programa nito is sponsor ito ng Federation ng mga Farmers katulad ng yung PKSK ano.
Mm-hmm.
Yung pambansang katipunan ng mga magsasaka sa Kanayunan. Siya yung nakaupo ngayon sa National Anti-Poverty Commission as Vice Chair ng Sectoral Representative. So kung may ganyan, apo, ay siguro kasi magkakaroon kami ng assembly at meeting din kasi tatravel ako next week. At siguro i-discuss ako sa kanila kasi marami sila mga members, federation members, at least may encourage. So may kailangan po bang affiliation or
accreditation?
Paano ba ang magiging ganap? Kung gusto tumulong ng mga Coconut Federation or Farmers Federation per se sa ganitong klaseng gawain.